Tabakaleran, zinema maite dugu.
Zerte ba?
Janzari.
Ja?
Janzari.
Ja, irte.
Datozen minutuetan, ekainan tabakalerako zinean ikusiko deitugun pelikuli buruz hitz egingo dizuet. Asteko entzuten ari gean trailer hau, Dea Kulumbegaxvilik zuzendutako Beginning filmarena da. Joan den urtean, urrezko maskorra eraman zuen pelikula hain zuzen ere. Dea Kulumbegaxvili Donostira itzuli da. Bere proiektu berria garatzeko residentzia bat egitera. Bere bisita aprobetxatuko dugu programa publiko bat egiteko eta ekainari berarekin emango diogu hasiera. Kontatutako zinea fokuaren barruan saio bat egingo dugu berarekin. Hor ezagutuko dugu bere sorkuntza prozesua, bai Beginning filmarena, baita bere film berriarena ere.
Mostly it's about the main theme is alienation and the woman's not search but accepting her identity or the identity crisis of the woman who is the wife of the religious leader. And it's her crisis in a marriage and her crisis with her own self and with her own values and with her own persona that she's she cannot fit in anymore in the familiar world where she lives, but she does not know what's outside of that world. And it's mostly, the film mostly deals with the crisis of this woman.
Ekainaren bian, asteazkena, Buñuelen atzera begirakoarekin jarraituko dugu. Oraingo honetan, Ensaio de un crimen pelikularen txanda izango da. La vida criminal de Archibaldo de la Cruz gisa ere zagutu den filma.
Sí, el cuento. ¿El cuento del rey que tenía esa cajita?
Sí.
No era rey, ¿ves?
Mi mamá dijo que sí era.
Bueno, pero eso viene después. Primero la cajita la tenía un genio.
¿Dónde viven los genios?
En el aire, en el agua, en el fuego. Esa cajita se la mandó a hacer un rey. Ya está aquí el rey. Tenía muchos enemigos y quería deshacerse de ellos. El genio dio poder a la cajita para que cada vez que la hiciera funcionar, muriera uno de sus enemigos.
Sí, ¿y qué pasó?
Pues que un día, el primer ministro, que era un traidor, le dijo al rey que la reina, en compañía de sus enemigos, estaba conspirando contra él. El rey la mandó llamar y le ordenó, mírame a los ojos. La reina bajó los suyos y el monarca pensó que esto era signo de su culpabilidad. Sin pensarlo más, hizo funcionar el resorte de la cajita y la pobre reina cayó fulminada. Pero ocurrió que un día...
El cuento me había impresionado profundamente. ¿Podría yo también, como poseedor de la cajita, disponer de la vida de las personas? Confieso que hice funcionar la caja con el deseo enteramente consciente de hacer la prueba y miré instintivamente a la institutriz. En ese momento estaba convencido de que había sido yo quien mató a la mujer. Y le aseguro que ese sentimiento morboso me causó cierto placer. Como es natural, de todo eso me doy cuenta ahora que soy adulto. Sí, era placer. El placer de sentirme poderoso.
Humore beltzeko komedia hau, Rodolfo Usigliren eleberri baten adaptazioa da. Badirudi, idazleari ez zitzaiola Buñuelen lana gustatu, eta gidoilarien sindikatura denuntziatu zuela. Pedro Almodóvarren Carne Tremulan eta Alex de la Iglesiaren Crimen Perfecton, Buñuelen pelikula honetako irudiak azaltzen dira.
Ici, Odinu Ichewan. Ça veut dire mon ami.
Mégo!
Mais moi, je t'appelle Nechim. Comme une sœur.
Ostegunean, Miriam Berrolten kuesipan pelikula izango dugu zinean. Bertan, inu komunitate batean bizi diren bi lagunen historia kontatzen da. Txiki-txikitatik lagun minak izan diren bi pertsona hauen arteko adiskidetasuna zalantzan jarriko da, 17 urte bete, eta bietako bat mutiltxuri batetaz maitemintzen denean. Torontoko zinemaldian estreinatu zen. Eta ostiralean, ekainaren 4, pelikula zoragarri bat izango dugu. Jonas Mekasen, Lost, Lost, Lost.
Oh, sing, Ulysses. Sing your travels. Tell where you have been. Tell what you have seen. And tell the story of a man who never wanted to leave his home, who was happy and lived among the people he knew and spoke their language. Sing how then he was thrown out into the world.
Pelikula hau, Jonas Mekasek 1949 eta 1963 urteen artean filmatutako egunerokoaren zatiek osatzen dute. Bertan, besteak beste, Jonas Mekas eta bere anaiaren Adolfasen New Yorkera iritsiera ikusiko dugu. Mekasek, jatorriz lituaniarra, Estatu Batuetara alde egin zuen eta ara iritsi eta bi astera, 16mm Bolex kamera erosi zuen. Jonas Mekasek bere etxe berria abanguardiako zinean aurkitu zuen. Pelikulak egiteaz gain, zineari buruzko Film Culture aldizkaria martxan jarri zuen 1954 urtean, baita abanguardiako zineari eskainitako Anthology Film Archive zinearetoa ere 1964. Saioa, Santos Zunzunegik aurkeztuko du. Larun batean, bigon bidatu izango ditugu kontatutako zinea fokuko saio berri batean. Koldo Almandoz eta Marian Fernandezek, Ondarroak telesailaren sorkuntza prozesua kontatuko digute. Eta igandean, Buñuelen ensaio de un crimen ikusteko aukera berri bat egongo da. Ekaineko bigarren asteari ekitaldi berezi batekin emango diogu hasiera. Dog of the Bay jaialdiaren barruan, Meet Me Deep Down in My Dream izeneko piezaren aurkezpena izango da.
soñar con desconocidos. Más bien he soñado despierta con desconocidos. He visto a gente y he visualizado su pasado. He proyectado su futuro y analizado su presente. Recientemente, en un viaje con unas amigas, fuimos a un bar. Había música en directo y juntas, por su estilo, por su mirada, por cómo vestía, imaginamos que era un marinero. Le vimos tocar y proyectamos un viaje en su barco que nos llevaba por el océano irlandés.
Eta Zine Eskola eta Kutxa Kulturrekin kolaborazio bat izan da. Zine Eskolako Marcos García eta Daniela Delgado ikasle hoiek, Eduardo Amado de Oliveira eta Iban Martin Lemina musikariekin batera egin dute lan, pieza original hau sortzeko. Aste azkenean, Buñuel Plusen txanda izango da. Buñueli egiten diogun atzera begirakoarekin dialogan programatutako fokua. Oraingo honetan, ikusiko dugun pelikula Salt of the Earth, La Sal de la Tierra izango da. Herbert Bibermanek 1954ean zuzendua. Ekainaren 10ean Quebeceko zinema fokuaren barruan Sophie Deraspéren Antigona pelikula jarriko dugu.
Enlève ta veste, regarde ici dans la caméra. Bon, tu as le droit de faire un appel. Puis ici on a une liste des avocats pour la jeunesse.
Non, merci.
Klasikoaren adaptazio bat da, Montreal garaikideko etorkinen esperientziaren inguruan hausnarrarazten duena. Hilabetean behin, zinemaldiak programatzen duta Bakalerako zinearetoa. Oraingo honetan, gutun zuri bat eskaini diote Rotterdameko zinemaldiko zuzendariari, Banja Kalujersiki. Berak, Julian Farot zuzendariaren Le Sorcier de Lorien aukeratu du. Bertan, Japoneko voleiboleko emakumezko jokalariak dira protagonista, sorgina orientalak gisa ezagutuak, hortik izenburua. Orain 70 urte baino gehiago dituzte. Ekipoa fabrikan lanean ari zirela sortu zen, eta 1964 urtean Tokioko Olimpiadetan irabazi zuten. Ekainaren 12ean larun bata, Keri Reijarten atzera begirakoarekin jarraituko dugu. Oraingo honetan, Certain Women pelikularekin hain zuzen ere.
Never done this before. Guess we'll just start at the beginning.
Hey, Flint.
What are you doing here?
Came to see my lawyer.
My wife wants me out of the house.
You can't keep coming here.
Your wife works for you.
No, she's the boss, actually.
I wonder how much more there might be buried here.
I was so afraid I'd get out of law school and be selling shoes. My mom works in a school cafeteria, my sister in a hospital laundry, so selling shoes is the nicest job a girl from my family is supposed to get.
2016 urteko film honek lau emakume protagonista ditu. Laura Dern, Michelle Williams, Kristen Stewart eta Lily Gladstone aktorek interpretatuak. Mailey Melow idazlearen hiru kontakizun laburren egokitzapena da. Certain Women pelikula ederra da benetan. Irudi batzuk buruan grabatuta uzten dizuten hoietakoak. Elurtutako paisaia batean zaldi batzuk.
Hey, Will. Good news. Your lawyer's here.
No one understands what my life has become.
I don't mean to keep you from getting to work or anything. I just knew if I didn't start driving, I wasn't going to see you again. Didn't want that.
It'd be so lovely to think that if I were a man, people would listen and say, okay. It would be so restful.
Igandean, Buñuel Plus saioaren errepikapena izango dugu. Ekainaren hirugarren astean sartuko gea dagoeneko, Luis Buñuelen Así es la Aurora pelikularekin. Buñuelen Europara itzulera izan zen pelikula hau. Ostegunean ekainaren 17, Quebeceko zikloarekin jarraituko dugu. Oraingo honetan, euskarazko azpiatziak izango dituen Juliet Gaztea ikusteko aukera izango dugu. Han, Edmondek zuzendua.
1, 2, 3, 4.
Je trouve pas que souvent quand les gens parlent, c'est vraiment plate.
Ouais.
On veut que tu m'as l'air si cool que toi?
Ouais, ouais, c'est ça.
Je fais déjà assez niaisé de même, je vais pas me tenir avec le petit attardé en plus.
Je suis pas attardé, je suis le contraire d'attardé.
Wow.
Je trouve pas qu'il est vraiment beau.
Veux-tu?
Je trouve qu'il ressemble à une échalote flétrie.
Qui te trouve beau à l'école?
Personne. Surtout, je les trouve cons.
Ok, tout le monde. Une grande réception sera donnée imminemment à la résidence de la mort tremblée.
Si c'est pas vous les DJ, nous on y va.
Cool.
Je voulais te dire, peut-être ta famille, vous êtes vraiment du monde que j'aime.
Je pense que Liam s'intéresse à moi.
Juliette, ta pelikula honen protagonista. Institutuko bigarren urtean dago, eta klasekideen burlak jasan behar ditu gehiegi pixatzen duelako. Ostirala ekainaren 18, Kutxa Kultura artegunean dagoen La Imagen Sekuentzia da, Tamara García eta Maria Laura Rosa komisariatutako erakusketarekin dialogoan, proiektzio bat egingo dugu.
My parents weren't married when I was born, and they tossed a coin for my name. Argerich won. Most people know my mother this way. At my age, 34, she had been married and divorced twice, had three daughters, had won the first prize at several international competitions. Annie is a sister I grew up with. Perhaps it was she who first showed me where the limits were. One day, I discovered that I had another older sister, Lina. My father spent 8 years of his life recording all of the Beethoven sonatas. For me, he embodies discipline, determination. Perhaps if I'd lived with him, I might have spent less time messing around. I was filming my mother without really knowing why.
Qu'est-ce que tu veux montrer?
And I'm still doing it, even now.
Okay, alors on fait rouge l'orteil.
Non, pas rouge.
Orange l'orteil. Et les autres bleus.
Non.
Nature ordained that my mother conceived only girls and my father only boys. Except for me, of course. The only one who doesn't have his name, his bloody daughter.
Tamara Garziak aukeratutako pelikulak laburmetrai bat eta luzemetrai bat dira. Narcisa Hirschen Amazona eta Stephanie Argerichen Bloody Daughter. Eta ekainaren 19, Maria Perez Sanzen Karen luzemetraia ikusteko aukera izango dugu. Cristina Rosenbinge da pelikula honen protagonista, eta bertan Maria Perez Sanzek Karen Blixen idazle danesak Afrikan izan zuen bizitzaren erretratu intimista bat aurkezten du.
Para!
Gainera, zuzendaria gurekin izango dugu aretoan, beraz, pelikularen inguruko edo zein galdera egiteko aukera izango dugu. Ekainaren 20an, Buñuelen, Así es la Aurora ikusiali izango da berriro. Eta ekaineko azken astean sartuta, ekainaren 23an, aste azkena, Luis Buñuelen La muerte en el jardinen txanda izango da, 1946ko pelikula.
Comment tu t'appelles?
Shark.
T'as du muscle? Ah, les hommes forts s'appelaient toujours. Mais moi, avec moi, c'est différent. Moi, il me faut du...
J'ai ce qu'il faut.
Et t'as pas peur de te trimballer comme ça avec ta fortune sur ton corps?
Si quelqu'un s'intéressait de trop près à ma fortune, ça pourrait faire du bruit.
Ekainaren 24an, Quebeceko zinema fokuaren barruan, Sophie Bedard Marcotten, LA Time, ikusiko dugu.
Hi, Miranda. You don't know me, of course, but my name is Sophie. I was wondering if it would be possible to meet you in Los Angeles. Maybe we could have tea or something else, and maybe you could give me some professional advice, if you want.
Excellent, d'être ici en July.
Miranda July.
Ouais, mais c'est pas grave, c'est ce que je veux dire.
Mais je me disais aussi qu'il faudrait peut-être faire un effort pour rencontrer du monde, tu sais, comme dans les vrais documentaires.
How flexible are you?
I'm not flexible.
Okay, cool.
Hogeita bostean, Elias Kerejeta Zineskolako komisariotza ikasleen txanda izango da. Eta larun batean, ekainaren 26, Kelly Reichardten azken pelikula aurkeztuko dugu. First Cow.
What's your name?
King Lou.
They call me Cookie. My mother died when I was born, and then my father died. I never stopped moving.
It's the getting started that's the puzzle. No way for a poor man to start.
You have a cow?
First cow in the territory.
This ain't a place for cows.
Well, it's no place for white men either.
I sense opportunity here.
Good Lord, give me another.
I'll give you 6 ingots for that last one.
I taste London in this game.
We have to take what we can when the taking is good.
It seems dangerous.
So is anything worth doing? A royal cow.
And yet she barely produces a thing.
Some people can't imagine being stolen from.
Let's hope he's one of those.
Igandean Buñuelen pelikularen errepikapena, La muerte en el jardín.
Maybe this time we can...
Hau izango da, ekaina, Tabakalerako zinean.